Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Minulý týden, v úterý 19. května, jste slyšeli první díl rozhovoru s naším asi nejznámějším majitelem pivovaru Stanislavem Bernardem. Mluvili jsme o politické korektnosti, která se nám snaží diktovat, jaké reklamy smí a jaké nesmí být zveřejňovány, ale také o zkušenostech pana Bernarda s politikou, o kterých například řekl. Měl jsem vnitřní pocit, že když jsem byl třeba schopen postavit na nohy pivovar nebo prosadit jinou spotřební daň na pivo a tak dále, že by neměl být až takový problém postavit na nohy Českou republiku. Postupem času jsem ale pochopil, že politika je velmi často jen tupý boj o moc, že mnohdy není snaha dobrat se nejlepších výsledků pro všechny a motivací je osobní prospěch a touha pomoci. A v takovém prostředí se neumím pohybovat, řekl. Dnes se opět vrátíme k reklamám a politické korektnosti, protože ta velmi úzce souvisí se svobodou, či spíše rostoucí nesvobodou slova. Milí posluchači, i dnes je se mnou ve studiu Stanislav Bernard, tedy majitel pivovaru Bernard. Jsem ráda, že vás tady máme, buďte vítán.
Děkuju.
Když se podívám na ten reklamní slogan Svět se zbláznil, tak teď to popisujete jako podnikatel a mě by zajímalo, jestli si opravdu myslíte, že se svět zbláznil.
On se nezbláznil, samozřejmě, to je nadsázka, ale děje se spousta věcí, které jsou bláznivé.
Co třeba?
Třeba politická korektnost, překorektnost. Já bych spíš řekl předposranost. Nebo GDPR. Všechny ty byrokratické nesmysly, kde se podepisuje spousta papírů. A stejně vám chodí stejné množství spamů, jaké chodilo předtím. A tak dále. Všichni se tomu přizpůsobili, našli si jiné cestičky, jak vás otravovat přemírou nabídek a podobně. A jenom přibyla byrokracie.
Vy jste jednu svoji kampaň zacílil na mýtu. Sklidil jste za to spoustu kritiky.
A spousty rezonance.
Ale zároveň, ano, pozitivní ohlasy. Řekněte mi, stála ta kampaň za to? Teď ona, nemyslím ona to jenom prodejně.
Nebyla, ale... Ona to vůbec nebyla kampaň. To je na tom to nejhezčí. Ono tomu ještě předcházely pinapky. A naše rotující pípa. Rotující pípa je náš vymysl, že hospodský bude mít v hospodě o kohout víc, jako jeden volný, a na tom volném kohoutu bude střídat speciální piva. A my jich máme dost. Takže třeba na víkend si vezme bečku, já nevím, ale, nebo si vezme bečku třeba černého piva, nebo čtrnáctky a podobně, které zrovna nemá běžně v nabídce. A proto rotující pípa, že může střídat ta piva. No a nějak jsme uvažovali, že je potřeba, aby ty jednotlivé druhy těch speciálních piv se nějakým způsobem rozlišily a vlastně vznikl ten nápad používat k tomu děvčata, kreslená, pinapky. Podotýkám, že pinapky se užívaly v reklamě možná 100 let.
V 50. letech nechyběly v žádné vojákově skřínce.
Přesně. A Lucky Strike a Coca-Cola a spousta jiných firm. Dobře, a my jsme tehda vlastně bylo to na Facebooku, jsme ty pinapky představovali s těmi speciálními pivy. Já si tuším, že jsem byl tehda někde na lyžích v Itálii a volá mi Tomáš Lipták, náš marketingový ředitel, a říká: Stando, do nás se pustili feministky na Facebooku a nadávají nám předem zadem. A víceméně se chtěl poradit, jak na to reagovat, protože ten útok byl velmi nevybíravý, musím říct. No a protože my jsme zrovna po lyžovačce seděli v hospodě a měl jsem asi třetí pivo, tak jsem mu řekl: víš co, pošli je někam. No a tak to nějak proběhlo a já jsem na to ještě zareagoval z mobilu. No a vlastně to nějakým způsobem odeznělo, pak ale po asi roce jsme ty pinapky použili i na billboardech, opět to by vyvolalo tyhle reakce. Já řeknu příklad, třeba jste hnusné pivo pro hnusné lidi a podobné nesmysly a podobné výroky. No a protože ty útoky byly velmi silné a tak vlastně přišel nápad, přiznávám, ten nápad přišel už předtím, druhý měsíc odpovědět na tyto billboardy, nebo lépe řečeno na ty útoky. Pinapkama, které měly krásné ženské tělo, ale můj obličej. A vlastně byly tam slogany za vším hledej ženu a podobně. Tak vlastně to už přiznávám, byla vlastně odpověď na útoky a byla provokativní. No a teď najednou všechna média se do nás strefovala, že zase provokujeme a tak dále. No a pak najednou jsem viděl anketu v celostátním deníku, kde titulek byl Bernard provokuje feministky a prostě zase je nekorektní a tyhle titulky. A v té anketě pod tím článkem ta otázka zněla, jestli lidi pohoršuje ta naše reklama. A pohoršovala asi 1,3% lidí. 98,7% lidí nepohoršovala. Tak vás nemůže nenapadnout, kdo vlastně dělá tady ty mediální vlny a ty útoky. A to je to, jak jsme začínali, že pár lidí ovlivňuje celou společnost. Bohužel, spousta novinářů je tak povrchních nebo tak přetížených, že nemá vůbec čas se zamyslet nad tím, o čem píšou. A jenom papouškujou to, co prostě je zrovna sexy a trendy.
Ale vemte v úvahu, že vy sám říkáte, že v anketě jste měli 1%, ani ne 2% lidí, které by pobuřovala vaše reklama. A přesto sám říkáte, byla to lavina článků a titulků napříč všemi možnými
novinami. A takhle fungují média. Vytvářejí mediální virtuální realitu. Ta není skutečná. Skutečný je ten názor těch 98, skoro 99% lidí. Ale média vytvoří bublinu, že prostě něco je nekorektní, někdo provokuje a podobně. Ale ve skutečnosti to vadí pár lidem. Těch feministek, které na nás útočilo, bylo několik desítek, ať jsem konkrétní. No a vlastně, vy jste se ptala na kampaň mýtů. To nebyla vůbec vlastně kampaň. Ale ona se vyvinula v kampaň. A bylo to tak, že asi půl roku tady po těchto útocích a po těchto článcích a všech těchto té hysterie kolem toho, najednou přišla zpráva, že v Americe vznikla MeToo kampaň. Fajn. Když jsem si uvědomil, že ti nařčení muži, kterých se to týká, neměli vlastně vůbec žádnou šanci se obhájit. Stačilo, aby nějaká žena řekla, že před 20, 30 lety jí někdo nevhodně sáhl na zadek při tanci, nebo já nevím, prostě jí sexuálně obtěžoval. A že ona chudinka nemohla nic jiného, aby tu roli získala, než prostě se podvolit. A 30 roků získala tu roli, stala se třeba slavnou herečkou. A 30 roků mlčela a pak najednou konečně mohla promluvit. Sorry, to je pokrytectví.
Mohla to udělat jako já a vysílat ze sklepě.
Ale hlavně celá ta kampaň absolutně popírá základní princip veškerých právních demokratických řádů. A to je princip neviny. Prezumpce neviny. A já jsem tuhle kampaň připodobňoval ke komunistickým kampaním nebo ke komunistickým štvanicím na lidi, protože ti lidé taky neměli šanci se hájit. Taky stačilo, aby nějaký komunista, straník řekl, ten člověk je takovej makovej, a on neměl šanci se v té totalitní společnosti obhájit. A tady toto, bohužel přicházející ze Spojených států, tak má stejné rysy. To znamená, člověku najednou dojde, že ta kolébka demokracie se zřejmě změnila taky v něco špatného. No a do toho mi přišel nápad, fajn, tak já, máme svět se zbláznil, držte se. Najednou mi tam vyskočila taková ta 120-letá seschlá indiánská babička a pod tím mýtu. No, řekl jsem to doma a moje dcera se do mě pustila a říká, ne, to je špatně, ty indiánky skutečně byly znásilňované a tak. A já jsem v té chvíli pochopil, že má pravdu, že tohle, i když jsem to myslel samozřejmě jako nadsázku, ale prostě jsem si řekl, ne, máš pravdu. No a, ale za pikosekundu mi tam vyskočila ta ježibaba z Mrazíka, která, podotýkám, pod čarou byla muž. Jo. No a takže jsme použili Svět se zbláznil, držte se, vedle byla ta ježibaba z Mrazíka a pod tím mýtu. A proč jsem říkal, že to nebyla kampaň, my jsme to dali jenom na Facebook. Žádné billboardy, nic. No ale strhla se obrovská mela. Zase média, feministky a tak dál. Skutečně nevybíravé nadávky a podobně. Naši lidi ze začátku se snažili na to poctivě reagovat. Po nějaké době jsem říkal, víte co, přestaňte s tím ztrácet energii, protože vlastně se snažíte přesvědčit někoho, kdo je nepřesvědčitelný. No a takže jsme to, jenom jsme k tomu napsali jasné vyjádření a tím to skončilo. Ale neskončila ta mediální část, protože to probíhalo dál a dál, až to skončilo tím, že New York Times o tom napsali. A tak dále.
New York Times o tom napsali a ocenili všichni ty, kdo se ke kampani přidali a prolomili mlčení?
Ten článek byl takový neslaný, nemastný. Mm-hmm. Dali mi tam prostor, já jsem vysvětlil, co mi na té kampani vadí, to znamená právě ta absence principu prezumpce neviny, protože to fakt už pak, to už není o demokracii potom. To už fakt je o tom, že určitá skupina lidí je mimo právní řád a stačí, aby kohokoliv označila, ten člověk skončil.
Připomeňme třeba Kevina Spaceyho.
To se tam no, běžně dělo, ano.
Kterého nakonec omilostnili, ale ano. Přesto už byly jeho scény ve filmu přetočené.
Přesně, a pak vlastně vyskakovaly ven informace, že jedna z těch zakladatelek mýtů obtěžovala nějakého kluka a podobně. A to je život, jako já...
No. Řekněte mi jenom, vy jste se teď poměrně obsáhle vyjádřil k tomu, jak vy vnímáte pozadí té kampaně mýtů. Myslíte si, že je tedy na vztazích mužů a žen něco v nepořádku?
Ne, nemyslím si.
A nebo zase, že je to jenom drobná skupina, která vytváří ten dojem?
Tak to nemůžu posuzovat situaci třeba konkrétně v Americe. Tam si myslím, že už ty vztahy mezi muži a ženami skutečně jsou v nepořádku. Vím, že lidi, chlapi, mají strach třeba přistoupit do výtahu k samotné ženě. Jeden můj kamarád tam léta učí na univerzitě a říkal, že byl dvakrát před nějakou kárnou komisí. A pamatuju si ten první příklad, řekl mi, že kolegyni pochválil její čepku. Tak ho pak propírali, že vlastně ji obtěžoval a že to je harašil. Takže skutečně tam jsem přesvědčen, že ty vztahy už nejsou zdravé. V České republice zatím jsem přesvědčený, že pořád ještě zdravé jsou. Ale je tady obrovský tlak těchto zájmových skupin, které, řekněme, feministů, ale především feministek, je třeba si uvědomit, že jsou to především lidi, kteří vystudovali obory, se kterými se normální člověk nemá šanci živit. Genderová studia, financování neziskových organizací a podobné věci. Ale tihle lidé, protože pak zakládají spolky, aby vůbec mohli nějak fungovat v té společnosti, ale oni jsou přesvědčeni o své pravdě, takže oni jsou velmi slyšet. Velmi často se stávají členy různých poradních orgánů. Poradních orgánů ministrů, ministerstev a podobně. Jsou v různých komisích, které ovlivňují zákony, vyhlášky. Takže vlastně, ačkoliv ta společnost podle mého přesvědčení zatím lépe řečeno společnost ve smyslu vztahu mužů a žen je zdravá. Ale plíživě se toto děje, protože oni mají šanci ty zákony ovlivňovat. A najednou zjistíte, že už je to jinak v tom zákoně. A najednou se to posunulo a řeknete si, a kdo to vlastně chtěl? Pár lidí.
Vy jste teď řekl pár lidí, kteří studují
nesmysly,
prapodivné obory, řekněme. Myslíte si, že skutečně tahle skupina má šanci ovlivňovat zákony?
Má.
Potažmo naše životy.
Víc se to děje.
A my nic neděláme?
Tak bavíte se mnou. A já nemám pocit, že bych nic nedělal v tomhle ohledu. Já si myslím, že jenom vyjadřuju to, co cítíme. A co cítí naprostá většina lidí. Víte, vždycky platí, nebo vždycky ne, ale většinou platí, že je nějaká mlčící většina. A oni těm lidem to nestojí za to, aby se k tomu vyjadřovali, aby si, já nevím, pálili prsty. Ale bohužel ta menšina velmi často je velmi aktivní. A pak ta většina je najednou překvapena, kdeže to žijou.
Jestli něco Češi opravdu nepostrádali napříč historií, tak to byl humor. A pak možná takové nějaké podšívkovství a možná i podměšilost lehká. A dříve, a opravdu to není tak dávno, by nikoho nerozlobilo. Třeba to použití pin-up girls, jak jste tady o nich hovořil, kreslených spoře oděných dívek, které skutečně zdobily všechny pánské šatny, skřínky a tak dále. Každý voják je měl ve skřínce v posilovně později a podobně. A já nevím, bylo u nich třeba klidně napsáno, pokud to byly třeba tmavší pleti, tak bylo třeba černá lavina. Že? A všichni s tím byli jako v pořádku. Myslíte si, že je to tím, že vlastně tehdy ta společnost byla v nepořádku a neuvědomovala si, že to třeba může někoho urážet? A nebo že teď jsme takový jako přecitlivělí a hledáme spodní tóny každého slova, abychom vytvořili slovo, které má jenom jeden jediný význam, což mimochodem popisuje Orwell při vytváření newspeaku?
Pokud to mám pojmenovat, jak to cítím, ta společnost se má, už řeknu, příliš dlouho, nechci říct příliš dobře, ale chybí v té vyspělejší části světa skutečné problémy. Takže se vytvářejí umělé problémy. Protože lidi nějakým způsobem k tomu inklinují. Kdyby museli řešit to, jak se uživit nebo jak si vydělat na základní věci, tak by se nezabývali těmihle nesmysly. Je to prostě přešlechtěná společnost.
A co nás čeká? Budeme přijít jako vykastrovaný kocour a čekat, na čí klinci sednem? Nebo jak to vlastně vidíte dál?
Vidím to tak, že ta příroda, která je základem všeho, můžeme ji nazvat přírodou, můžeme ji nazvat akášickým polem, můžeme ji nazvat životem, můžeme ji nazvat vesmírem, nebo ji můžeme nazvat Bohem, tak ta je nekonečně krát inteligentnější než my, ačkoliv máme svůj rozum. A jsem naprosto přesvědčen, že ta příroda se postará o to, aby ten vývoj se zase vrátil do nějakých jiných kolejí. Ono to nejde hned, nejde to třeba bezbolestně, někdy tam musí být ta bolest, aby ta společnost vůbec se probrala, ale jak říkám, ta příroda je nekonečně moudřejší a mocnější než my. Ta naše představa, že my řídíme svět a že my řídíme prostě nějaké procesy, jo, to je pravda. Ale jsme nic v porovnání s touto silou.
Přemýšlím, jestli by nás to teď mělo uklidnit nebo zneklidnit.
Mě to spíše uklidňuje. Protože ten základ té síly nekonečné není negativní, je pozitivní.
Když se vrátím ještě zpátky k těm sloganům a také k těm nálepkám, které si za ně dnes člověk může vysloužit, tak mnozí tvrdí, že to opravdu připomíná nápadně minulé časy totalitního režimu. A někteří se těmi svými nálepkami chlubí. Mnoho mužů říká, že kdo nebyl označen za sexistu, tak se nemůže považovat za normálního chlapa. Myslíte si, že to vyšumí samo, že to tak nějak přejde, anebo to bude bytnět, když to necháme být?
Já si myslím, že se to bude vyvíjet, že se to bude vyvíjet samo. Ne, že to vyšumí samo, nevím, jak se to bude vyvíjet, ale bude se to vyvíjet samo. A jak už jsem řekl před chvilkou, jsem přesvědčen, že ta příroda vždycky hledá harmonii. A tohle, o čem se teď bavíme, není harmonie. To je úchylka. Takže jsem přesvědčen o tom, že pokud to neuděláme my, což si momentálně nemyslím, že by lidé byli schopni takové sebereflexe, protože to jde na západě, to jde čím dál hlouběji, tady tyhle nesmysly. Já nevím, kolik je momentálně pohlaví? 42 nebo 70?
Myslím, že něco přes 60.
No, takže prostě jo, to není nic jakože vyjádření nerespektu k těmto lidem. Tam je potřeba plný respekt ke každému, ale ne ty nesmysly, které se dějí, že budou společné záchody a podobně a podobně a rodič jedna, rodič dvě, ne máma, táta, to je patologie. To je čistá patologie. Takže já jsem přesvědčen, že ta příroda si nakonec udělá pořádek. A možná nás to bude hodně bolet, ale to nevím.
Když se podíváme na to, co vy jste se pokusil. Vy jste se pokusil, kromě toho, aby dál prosperoval váš pivovar, tak také i svými reklamními kampaněmi, jak si zasáhnout do veřejné diskuze. Myslíte si, že se třeba někdo na základě vašich kampaní může chytnout za nos, že třeba ty feministky si najednou ze sebe mohou udělat legraci, že jako Anička Dajdou to vzala a přistoupila k tomu, že je to vlastně pro ní reklama, tak že to může přinést něco pozitivního do společenské diskuze, anebo jsou to vlastně jenom provokace takové drobné?
Ne, ono to přispívá do té diskuze. A spousta lidí si na základě takto, řekněme, jednoduchých reklamních kampaní uvědomí, že prostě je dobré používat ten zdravý selský rozum a instinkty. Ale ať odpovím přesně na tu otázku, jak byla položena, jsou lidé, které to vůbec nezasáhne. To znamená, že nevěřím tomu, že by tyhle feministky se chytly za nos, že by prošly nějakou sebereflexí. Ono se to stalo jejich smyslem života. Ten boj.
Mně přijde, že vy si nenecháte svoji osobní svobodu vzít.
A doufám.
A tím nemyslím vlastně jen tu ekonomickou, kterou bych asi u vás předpokládala, ale tu individuální, včetně svobody slova a podobně. Myslíte si, po té, co jste mnohé vyzkoušel na vlastní kůži, že je u nás svoboda slova v ohrožení?
U nás v České republice?
Ano.
Řekl bych, že zatím jsme na tom asi ještě lépe než ten západní svět.
Tím myslíte i západní Evropu?
Tím myslím západní Evropu nebo Spojené státy a podobně. Myslím si, že pořád ještě tady převládá ten zdravý názor, ale jak jsem řekl, je tady spousta spodních proudů a tendencí k tomu to sešněrovat, svázat. My velmi ochotně přebíráme kde jaký nesmysl a ještě ho umocníme velmi často. To, co třeba přijde z Unie a ten základ není až tak strašný, ale čeští úředníci ho dokážou ještě teda skutečně zestrašnit. To se děje taky velmi často. A pak všichni svorně nadávají na Unii, že to jsou ti největší pitomci. A zapomínáme na to, že my jsme sami k tomu hodně přispěli. Ale pořád jsem přesvědčen, že zatím ještě v České republice to není tak špatné.
Ale my jsme součást Evropy, velmi blízkou součástí. Říká se, že svobodu musí člověk milovat. Svoboda znamená nechat mluvit, psát, dělat reklamu, myslet a třeba i vládnout lidi, i ty, s kterými bytostně nesouhlasíme. Pokud lidé tohle nectí, tak si nezaslouží svobodu a je pak jen otázkou času, kdy oni mohou přijít. Pokud se na svobodu podíváme takto, v tuto chvíli, zasloužíme si ji vůbec? Ctíme to?
Já jsem přesvědčen, že si, já to řeknu asi tak, poté, co vlastně od druhé světové války až s kratičkou výjimkou v 68. roce jsme až do 89. žili v jakémsi polototalitním nesmyslném systému, že si snad trochu té svobody zasloužíme.
Vážíme si ji?
Jak kdo? Já si pamatuju první roky, co jsme začali podnikat po revoluci, že absolutně nejsilnější pocit, který jsem měl a který mě přeplňoval, byl pocit svobody. Že byť jsme na tom byli strašně z materiálního hlediska, ale ten pocit svobody byl tak nádherný a tak naplňující, že dostanu nápad a já ho zrealizuju a hned vidím, funguje to nebo to nefunguje. Dostanu nápad, pojedu tam a tam, budu jednat s tím a s tím, udělám to a hned vidím, jestli to byl dobrý nápad. Nikdo, nějaký pitomec mi do toho nekecá. A řídím se jenom svým svědomím a svým instinktem a doufám zdravým selským rozumem.
Pane Stanislave Bernarde, vy jste teď mnohokrát vyskloňoval svobodu. Co přesně pro vás svoboda obnáší? Protože my jsme si spoustu pojmů vyprázdnili, anebo jsme je naplnili úplně jinou podstatou, než jaká byla původně. A jeden filozof, když se ho ptali, co by změnil, kdyby mohl, tak by řekl, že by vrátil slovům jejich pravý význam. Co je pro vás svoboda?
Pro mě ta otázka je trošku neuchopitelná, protože já o tom až tak nepřemýšlím. Já spíš podle toho konám. A snažím se vyjadřovat to, jak cítím svobodu. A nechci se nechat omezovat nějakými byrokratickými nebo překorektními snahami. A ta možnost vyjádřit svobodně to, co cítím, to bych asi řekl, že je pro mě svoboda.
Já s dovolením přečtu jeden citát, který je starý asi 2,5 roku. Je to výrok soudce amerického nejvyššího soudu Samuela Alitoa o svobodě slova, která je upravena prvním dodatkem americké ústavy. A ten výrok zní: idea, že vláda může omezit projev, který vyjadřuje urážlivé ideje, útočí přímo na srdce prvního dodatku. Projevy, které ponižují na základě rasy, etnicity, pohlaví, náboženství, věku, invalidity nebo jakéhokoliv podobného základu, jsou nenávistné, ale největší chloubou naší právní vědy ve věci svobody slova je, že chráníme svobodu vyjádřit myšlenky, které nenávidíme. Řekněte mi, je vám tento výrok blízký?
Slyším ho poprvé a asi bych to za sebe vyjádřil nějak jednoduše.
Ale vy nejste právník, to bude tím.
Asi to bude tím, že nejsem právník. Já vím, že někdo řekl něco ve smyslu hluboce s vámi nesouhlasím, ale až do posledního dechu se budu brát anebo bojovat za to,
abyste mohl
ten svůj názor říkat. To je pro mě mnohem bližší než tady to vyjádření toho právníka amerického.
Ono tím se vlastně možná dostáváme k filmu Lid versus Larry Flint. Stanislave Bernarde, vy jste pojmenoval, co je pro vás svoboda, ale pojmenoval jste také, jakým nebezpečím pro ni může být ona mlčící většina. Řekněte mi, co dělat pro to, abychom o tu svobodu nepřišli?
Já jsem přesvědčen o jedné věci. Naprostá většina lidí, když je s něčím nespokojená, tak se snaží měnit okolí. A já jsem dneska došel k tomu závěru, že pokud jsem s něčím nespokojený, tak především musím měnit sám sebe. Je to takový, bych řekl, zakopaný pes. Protože když to řeknu tak, jak to cítím, vy nebudete s něčím spokojená a budete přesvědčena, že když ten člověk vedle vás se bude chovat jinak, nebo když to prostředí bude lepší, já to souhrnně nazývám, když vyměním kulisy, že budu šťastný, že budu spokojený. Mnohokrát se mi stalo, že když jsem tohle zažil a ono se to stalo, že se ty kulisy změnily, a já jsem stejně zjistil, že nejsem spokojený. A dneska mě to vede sám k sobě, sám samotného do sebe. A skutečně dneska věřím tomu výroku změň sebe a změníš svět. A záleží na každém z nás. Takže to je pro mě dneska ta cesta.
Stanislave, vy už jste o tom tady dnes hovořil. Hovořil jste o tom, k čemu jste došel v souvislosti s politikou, ale přesto se chci zeptat, je politika pro vás uzavřená cesta, nebo byste byl ochoten, schopen, připraven za určitých okolností tuto cestu znovu nastoupit?
Asi bychom měli rozlišit komunální politiku v uvozovkách. Pro mě to nikdy nebyla politika na komunální úrovni v malém městečku.
Ale občanská společnost.
Ale ani to ne. A to slovo se pro mě stává poměrně takovým zvláštním slovem, protože ono na první dobrou zní krásně, ale za ten pojem se skrývá spousta lidí, kteří jenom chtějí zneužívat tento pojem a hrát si na vlastním písečku. A pak bych rozlišil tu, řeknu, velkou nebo vysokou politiku, kde jsem zkusil kandidovat. Teď momentálně jsem byl opět osloven, že bych měl kandidovat do Senátu. Jsem k tomu řekl jasně, že ne. A takže to je pro mě uzavřená kapitola. Ta takzvaná vysoká politika.
A co byste si tedy přál? Jakým způsobem chcete ovlivňovat, kromě toho, že měníte a pracujete sám na sobě, ovlivňovat své okolí, ať už blízké nebo vzdálené?
Já myslím, že já a my to okolí ovlivňujeme. A můžu uvádět příklady, ale jeden příklad asi uvedu. Cítím a cítíme to ve firmě, že spousta lidí, že ta společnost, čím lépe se máme, tak tím jsme víc na sebe oškliví a naštvaní a hádáme se a prostě to se v té společnosti děje. To je jeden z těch trendů. A my jsme se rozhodli oceňovat lidi, kteří jednají ze svého srdce a kteří třeba zachránili jiné lidi a nebo pouze byli, řeknu, slušní. Nedávno jsme ocenili Vietnamce, který ve své prodejničce našel zapomenutou peněženku od nějakého kupujícího. Shodou okolností to byl Američan. A shodou okolností tam byla paní, která žila nedaleko. Byla to Češka, ale žila nedaleko tohohle člověka. A tu peněženku mu doručila. A podobně. Děláme, nazýváme to Bernardova cena, ale prostě už asi 7 roků oceňujeme tyhle lidi. A můžu vám říct, že když to zveřejníme třeba na Facebooku, tak ty reakce těch lidí jsou nádherné. Ti lidi oceňují, že někdo, nebo jsou rádi za to, že někdo ocení třeba i malý, ale nějaký čin lidskosti. že to jde proti tomu zhrubnutí, proti tomu trendu prostě hádek a obviňování se. To přece není nutné žít takový život.
Kde vidíte naši společnost, řekněme, za 10 let? Jak se díváte se někdy do budoucnosti, anebo je to stejné jako se slovíčkem kdyby?
Já se spíš snažím být plně přítomný v daném okamžiku, než se dívat do budoucnosti, protože platí dvě věci. Za prvé, minulost nezměníme, ale velmi často se stává, že spousta lidí žije v minulosti a budoucnost neznáme. Neznáme ji ale absolutně. My nevíme, co bude za vteřinu, co bude za hodinu, za den. Budeme-li tady ještě vůbec. Toto nemáme ve svých rukou. A neuvědomujeme si, že jediný reálný život, který máme, je tady a teď. Takže ta naše myšlenková kapacita, paměť a ta schopnost nějakých logických úvah nás vlastně odvádí od reálného života. My žijeme ve své vlastní virtuální realitě. Ať už je to ta minulost, nebo to, že si projektujeme budoucnost. Hodně lidí se budoucnosti bojí. Ale proč se bát něčeho, co vůbec netušíme, co bude a jestli to vůbec bude. A přehlížíme ten jediný okamžik, ten jediný reálný život, který máme, to znamená tady a teď. Takže to je to, co se snažím dělat teď. Už nějakou dobu.
Stanislave Bernarde, jsem moc ráda, že jste tady a teď byl s námi. Díky moc.
Já taky děkuju. Mějte se moc hezky a ať se vám daří.
Milí posluchači, v těchto dnech na našich stránkách najdete nejen 2x týdně nový pořad jako obvykle, ale také aktuální vysílání. O současné situaci diskutuji s Václavem Cílkem, Jaroslavem Duškem, profesorem Miroslavem Bártou, Cyrilem Hešlem, advokátkou Danielou Kovářovou a dalšími. Přáli bychom si, aby vám tyto rozhovory v současném období pomáhaly. Mějte se hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.